Χορηγός φιλοξενίας Four Seasons και Pefco City Hotel. Χορηγός επικοινωνίας Capital TV. Εισιτήρια Ticketmaster CY και ACS Couriers.
Σας περιμένουμε εκεί.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ένας χρόνος πολέμου στη Μέση Ανατολή, σειρά εκδηλώσεων στο Ισραήλ για τα θύματα της Χαμάς, αλλά οι πολεμικές δραστηριότητες συνεχίζονται. Διαδηλώσεις υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία, μηνύματα κατά του αντισημιτισμού και εκκλήσεις για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Επίσκεψη του Όλαφ Σόλτς στην Τουρκία μέσα στον Οκτώβριο προαναγγέλει ο τουρκικός τύπος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο είναι σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα του πλανήτη καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς που άνοιξε τον κύκλο του αίματος με δεκάδες χιλιάδες θύματα. Χωρίς συμμετοχή κοινού οι εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ, ενώ παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τον πλήρη ευνηδιασμό των μυστικών υπηρεσιών εκείνη την ημέρα. Συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις όπως και οι εκκλήσεις για ειρήνη, αλλά εκκρεμεί ακόμη η στρατιωτική απάντηση του Τελ Αβίβ στην επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου. Ο Γαμπριήλ Χαρίτος θα μας πει περισσότερα.
Με πένθυμες εκδηλώσεις μνήμης σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ σηματοδοτείται η σημερινή πρώτη επέτειος από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της περσινής 7ης Οκτωβρίου. Πολίτες μοιράζονται τις αναμνήσεις τους στα τοπικά μέσα, ενώ η κρατική τηλεόραση μεταδίδει στην ιστοσελίδα της σε επανάληψη την εκπομπή ζωντανής ροής που κατέγραφε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό ακριβώς έναν χρόνο πριν. Μέσα από τις διηγήσεις όσων έζησαν τα γεγονότα υποκρύπτεται το ερώτημα «Τις πταίει», που όμως παραμένει αναπάντητο. Ενδεικτικό της αμηχανίας της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι η αποψινή επίσημη εκδήλωση για τα θύματα της επίθεσης μαγνητοσκοπήθηκε χωρίς κοινό και θα μεταδοθεί λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός για να προλάβουν τυχόν ένοπλες επιθέσεις σε δημόσιους χώρους. Ωστόσο, η Χαμάς έδωσε το παρόν, εκτοξεύοντας στις 11 το πρωί ρουκέτες κατά του κεντρικού Ισραήλ και θράβεσματά τους κατέπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή στην πόλη Χολών, λίγα χιλιόμετρα νοτίως του Τελ Αβίβ. Από την άλλη, άγνωστο παραμένει ακόμα πότε και πώς θα ανταπαντήσει το Ισραήλ στην Ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Εκδηλώσεις μνήμης με θρησκευτικό περιεχόμενο αλλά και αντιπολεμικές διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα και στη Γερμανία, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Στη συναγωγή του Αμβούργου, ο Όλαφ Σόλτς απόψε το βράδυ, στην ιστορική και τέχνης Κίρχε στο Βερολίνο, ο πρόεδρος Στάινμαϊερ σε λειτουργία με εκπροσώπους όλων των θρησκειών. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
Η Γερμανία σήμερα βράζει. Δεκάδες διαδηλώσεις αναμένονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ενώ στο Βερολίνο πάνω από 2.000 αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή. Διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ, όπως αυτή στην πύλη του Βραδεμβούργου, όπου τα ξημερώματα διαβάστηκαν τα ονόματα των θυμάτων και των ομήρων της Χαμάς. Αλλά και πολυάριθμες φιλοπαλαιστινιακές πορείες μέχρι αργά το βράδυ, κυρίως στις περιοχές Νόικελν και Κρόιτσμπεργκ. Εκεί η αστυνομία έχει κυρίως στραμμένο το βλέμμα της για αποφυγή επεισοδίων. Συνεχίζουμε με επιμονή να ζητούμε κατάπαυση του πυρός, αναφέρει ο Γερμανός καγκελάρη. Και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Φρίντριχ Μέρτς, επαναλαμβάνει τη στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ ένα χρόνο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η απειλή βίας και επιθέσεων με αντισημιτικό υπόβαθρο στη Γερμανία παραμένει υψηλή. Γίνεται λόγος για πάνω από 8.000 εγκληματικές ενέργειες διαφορετικής βαρύτητας μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Πληροφορίες για επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς στην Τουρκία δημοσιεύει η εφημερίδα Μιλιέτ, κάνοντας λόγο για σαφή κινητικότητα στις σχέσεις των δύο χωρών που σχετίζεται με μια σειρά από θέματα. Πρόσφατα, αντιφατικές πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για μια συμφωνία για απελάσεις Τούρκων πολιτών από τη Γερμανία. Η είδηση της επίσκεψης πάντως δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από το Βερολίνο. Η Αριάννα Φερεντίνου θα μας πει περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη.
Με τη Μεγάλη Σύνοδο Κορυφής για την υποστήριξη της Ουκρανίας να λαμβάνει χώρα σε μία εβδομάδα στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία, με την παρουσία του πρόεδρου Μπάιντεν, του καγκελαρίου Σόλτς και πολλών άλλων ηγετών και νατοϊκών συμμάχων, η Άγκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της. Ωστόσο, η εφημερίδα Μιλιέτ κυκλοφορεί σήμερα με την είδηση ότι ο καγκελάριος Σόλτς πρόκειται να επισκεφθεί την Άγκυρα μέσα στον Οκτώβριο. Το άρθρο τονίζει τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα παρά τις διαφωνίες τους στην εξωτερική πολιτική και τη γερμανική υποστήριξη σε τρομοκρατικές κατά την Τουρκία οργανώσεις όπως του Φετουλά Κιουλέν και του ΠΚΚ. Η τελευταία συνάντηση Ερντογάν και καγκελαρίου Σόλτς έγινε στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εβδομάδας του ΟΗΕ. Κατά την επίσκεψη, σύμφωνα με τη Μιλιέτ, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα, ιδίως Ισραηλινές επιθέσεις και ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, η διαδικασία της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικαιροποίηση της Συμφωνίας για την Τελωνιακή Ένωση και οι γερμανικές κυρώσεις στη τουρκική αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα στην αγορά. Από την Τουρκία, τον Eurofight. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Εβδομάδα βραβείων Νόμπελ, αυτή που ξεκίνησε με πρώτο αυτό της ιατρικής να δίνεται σήμερα σε δύο γενετιστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούνται αυτοί που ανακάλυψαν το microRNA. Γενέθλια σήμερα για τον Βλάντιμιρ Πούτιν που γίνεται 72 ετών αλλά δεν θα διακόψει το πρόγραμμα εργασιών του σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Αίσθηση προκάλεσαν οι ευχές του θεωρητικού του ρωσικού εθνικισμού Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά «Ο Θεός να σώζει τον Τζάρο» από κοντά και ο Τσετσένος Ραμζάμ Καντήροφ που ενημέρωσε τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του ηγέτη του έθνους μας. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Φοιτητές και φοιτήτριες διαδήλωναν μέχρι την τελευταία στιγμή στους δρόμους της Τίνιδας, καλώντας τους πολίτες σε μποϊκοτάζ των προεδρικών εκλογών της Κυριακής. 27χρονη Σιβάρ εξηγεί το γιατί. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ψηφίσω, γιατί πριν απ' όλα κανένας υποψήφιος δεν με εκφράζει, αλλά και γιατί μετά από όσα έχουν προηγηθεί, δεν υπάρχει εγγύηση για διαφανείς και ελεύθερες εκλογές. Οι περισσότεροι από τους περίπου 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Τινησία είδαν τη διαδικασία ως αυτό που πραγματικά είναι, ως άλωθη για την εδραίωση της εξουσίας του σημερινού αυταρχικού προέδρου, ο οποίος με τον τρόπο διακυβέρνησής του πολύ γρήγορα διέψευσε όσες ελπίδες μπορεί να είχε δημιουργήσει η πρώτη του εκλογή το 2019. Ο Μουχάμετ, ένας μεγαλύτερος σε ηλικία κάτοικος της πρωτεύουσας, το περιγράφει παραστατικά. Εσείς αισθάνεστε ατμόσφαιρα εκλογών στη χώρα? Είδατε πουθενά τίποτα προεκλογικές αφίσες? Δεν υπάρχουν. Κανείς δεν ασχολείται. Παλιότερα στα καφενεία όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Μόνο σε δύο άλλους υποψήφιους επιτράπηκε να κατέβουν στις εκλογές. Ο ένας από αυτούς παραμένει όμως στη φυλακή και στον άλλον τέθηκαν μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια. Ο Κάι Σαγιέτ δεν άφησε λοιπόν τίποτα στην τύχη και τελικά έλαβε ποσοστό 89%. Το ψήφισαν προφανώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως η 75χρονη Τζαλίλα που θεώρησε ότι πρέπει να κάνει το καθήκον της. Είναι υποχρέωσή μας, πρέπει να το καταλάβουμε. Μόλις τηλεφώνησα στην κόρη μου και της είπα να φέρει και τα παιδιά που μένουν σε άλλη γειτονιά, να τους πει ότι είναι καθήκον μας να ψηφίσουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Μετά το χαμένο όνειρο της Αραβικής Άνοιξης, την οποία η Τινησία πρωτοστάτησε, τη χώρα κάλυψε η απάθεια και η βεβαιότητα ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Στις βουλευτικές εκλογές το 2022 ψήφισε μόλις το 8,8%. Αυτή τη φορά η συμμετοχή έφτασε το 27%, αρνητικό ρεκόρ όμως και αυτό για προεδρικές εκλογές. Συμβάλλει σίγουρα το γεγονός ότι ο Σαγιέτ δείχνει να έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Ιταλίας, αφού έχει αναλάβει να κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους.